Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje prvog do petog ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju. A to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedić, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Visoki predstavnik Christian Schmidt britanskom parlamentu predstavio svoje viđenje stanja u Bosni i Hercegovini. Zvanični Kijev saopštio, nemamo informacija o eksplozijama u Isfahanu. Turska saopštila, za sada je protiv švedskog članstva u NATO savezu. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt je članovima vanjsko-političkog odbora britanskog parlamenta u online javljanju iz Sarajeva predstavio svoje viđenje stanja u Bosni i Hercegovini na Zapadnom Balkanu, te rekao kako se hrvatski predsjednik Zoran Milanović na neprimjeren način miješao u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, postavljajući neprihvatljive zahtjeve. Rekao je kako je važno to što ni Hrvatska niti Srbija ne dovode u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali da postoje političari poput Milanovića koji se miješa u njena unutrašnja pitanja i kao primjer naveo Milanovićev prijedlog da Hrvatski sabor ratificiranje pristupanja Švedske i Finske NATO-u uvjetuje izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Ponovio je kako su odluke o izmjenama izbornog zakona koje je nametnuo 2. oktobra prošle godine samo njegove i odbacio optužbe da je time pogodovao HDZ u Bosni i Hercegovini i ispunio očekivanja hrvatske vlade. Osim toga, Schmidt nije isključio mogućnost da smijeni srpskog čelnika u Bosni i Hercegovini Milorada Dodika zbog kršenja Daytonskog sporazuma, ali predlaže da međunarodna zajednica, uključujući financijske institucije poput MMF-a, ubuduće odlučnije uvjetuje financijsku pomoć entitetu Republika Srpska, jer taj siromašni entitet neće moći opstati bez financijske podrške iz inostranstva. Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Milan Dunović iz DF-a problematizirao je na današnjoj sjednici doma sigurnosne provjere novo imenovanih ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. On je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjan Krišto iz HDZ-a postavio pitanje da li je prije imenovanja Vijeća ministara u skladu sa Zakonom o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Zakonom o zaštiti tajnih podataka tražena od obavještajno sigurnosne agencije sigurnosna provjera za ministre kako bi mogli dobiti sigurnosnu dozvolu za stepen tajno i vrlo tajno. Krišto je kazala da je pitanje sigurnosnih provjera regulirano zakonom o zaštiti tajnih podataka Bosne i Hercegovine, te da je na temelju tog zakona ova oblast dodijeljena OSI za sigurnosno provjeravanje, a u jednom opsegu kada se tiče policijskih službenika, državnih službenika i zaposlenika u policijskim i drugim sigurnosnim tijelima, taj posao dodijeljen je Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, odnosno kada su u pitanju uposlenici Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine, to radi Ministarstvo obrane. Što se tiče svega onoga što se odnosi na provjere istinitosti informacija, a koje su prethodile odluci o imenovanju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Krišto kaže da su određene u skladu sa Zakonom o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Ustavom Bosne i Hercegovine te provjerama koje traže nadležne institucije. Dunović je kazao da nije zadovoljan odgovorom koji je dobio, te je zatražio da mu se on dostavi u pisanoj formi, te je najavio da će ovo pitanje dostaviti i uredu visokog predstavnika. Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici usvojila program raspodjele sredstava licima u stanju socijalne potrebe sa posebnim akcentom na lica smještena u izbjegličnim kolektivnim centrima. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Prema najavama iz resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kolektivni centri u Tuzlanskom kantonu bi u potpunosti trebali biti zatvoreni u roku od 3 godine. No i danas je mnogo onih koji koriste usluge neprofitnog stanovanja, a vlada Tuzlanskog kantona za ove namjene svake godine izdvaja značajna finansijska sredstva. Na danas održanoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona je donijela program te utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu ukupno 204.800 konvertibilnih maraka, koliko je budžetom ovog kantona za ovu godinu planirano za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih građana. Ovim programom obuhvaćene su 3 kategorije korisnika.
3 segmenta su sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućicama holandske vlade u iznosu 94.800 maraka, sufinansiranje troškova nabavke ogrjeva raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i najugroženijim raseljenim porodicama u individualnom smještaju u iznosu 90.000 maraka i sufinansiranje troškova socijalno neprofitnog stanovanja u iznosu od 20.000 maraka.
Programom je detaljno propisano ko su korisnici ovih prava i pod kojim uslovima se ista mogu koristiti, a iznos sredstava je već planiran budžetom Tuzlanskog kantona za 2023. godinu na posebnoj budžetskoj poziciji.
Za ove korisnike, znači usluga socijalno neprofitnog stanovanja, općinskim službama za raseljena lica i centrima za socijalni rad se dostavljaju podaci o njima, pravi se odgovarajuće socijalne anamneze o prihodima tih porodica, odnosno pojedinaca, i ukoliko se utvrdi da nemaju dovoljno sredstava za plaćanje ovih komunalnih usluga, odnosno troškova socijalno neprofitnog stanovanja, plaćaju se na osnovu ovog programa.
Iako je ranije bilo najava da bi svi kolektivni centri trebali biti u potpunosti zatvoreni, a lica iz tih centara smještena u zgrade napravljene i namijenjene za ista lica, do toga ipak neće doći u skorije vrijeme, ali novi rokovi i nova nada postoji.
Pa imamo kolektivne centre u nekoliko općina Tuzlanskog kantona, prije svega Tuzla, Banovići, Srebrenik. Sve zavisi, znači, od ovog tempa izgradnje stanova za socijalno neprofitno stanovanje. Znači, iz svih ovih kolektivnih centara određeni broj lica je već premješten u stanove socijalno neprofitnog stanovanja i mislimo da bi možda u naredne 2 do 3 godine došlo, odnosno stvorili se uslovi za potpuno zatvaranje kolektivnih centara, odnosno da bi korisnici tih usluga u kolektivnim centrima koristili sada usluge stanovanja u stanovima socijalno neprofitnog stanovanja.
I nakon skoro 28 godina od prestanka ratnih dejstava, kolektivni centri za izbjegla i raseljena lica su još prisutni. Centri u kojima je realno teško održati porodicu i život dostojan čovjeka. A izgradnja zgrada za neprofitno stanovanje traje jako sporo. No treba vjerovati kako će konačno svi kolektivni centri biti u potpunosti zatvoreni, kako je i danas rečeno, u naredne 2 do 3 godine. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Međunarodni festival Sarajevska zima okupit će i ove godine mnogobrojne sudionike, bit će održan pod motom Kocka je bačena, a program ceremonija otvaranja najavljen je za period od 7. do 9. februara. Direktor Sarajevske zime Ibrahim Spahić je festival najavio kao susret umjetnika, organizatora, medija i publika, u centru interesovanja i priča o strasti za vlašću, o izdaji i ljubavi. Suština i onome što je odsjećanje života koji živi ovaj moderni svijet, naglasio je Spahić. Ceremonija otvaranja festivala najavio za 7., 8. i 9. februar i okarakterizirao to kao praznik umjetnosti. Planirano je sudjelovanje umjetnika širom svijeta na razne načine. Raspon maloprodajnih cijena naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31. januar za benzin iznosi od 2,41 do 2,96 konvertibilnih maraka po litri, te za dizel od 2,71 do 3,06 km po litri. Federalno ministarstvo trgovine je u protekla 24 sata zaprimilo 143 obavijesti o promjeni cijena i marži, a iste se odnose na porast cijena benzina i dizela za 0,05 km po litri goriva. Iz Federalnog ministarstva trgovine posjećaju da su benzinske pumpe u skladu sa zakonom o kontroli cijena dužne dostaviti ministarstvu obavještenja o promjeni cijena i marži radi evidentiranja i praćenja. Nakon objavljenog čudnog stava savjetnika ukrajinskog predsjednika o terorističkom napadu na proizvodnu radionicu iranskog ministarstva obrane u Isfahanu, glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova je rekao da ne posjeduje informacije o razlozima ovog incidenta u proizvodnoj hali iranskog ministarstva obrane. Ovaj stav je iznesen nakon čudnog stava Mihajla Podoljaka, saopštenog na Twitteru, gdje je saopštio da je njegova zemlja zajedno sa izraelskim režimom učestvovala u ovom napadu u Isfahanu. Jučer su iranski zvaničnici u razgovoru sa novinarima Al Jazeere rekli da Izrael odlično zna da će uslijediti reakcija na ovakve njihove poteze. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Mevlut Çavuşoğlu na zajedničkoj preskonferenciji sa mađarskim kolegom u Budimpešti rekao da je u trenutnim uvjetima Turska protiv članstva Švedske u NATO savezu. On je još jednom tražio švedsko provođenje uvjeta koje je poslala Turska kako bi došlo do promjene stava zvanične Ankare. Postavljanjem uvjeta Finskoj i Švedskoj, Turska je tražila isporučivanje kurskih aktivista i onih koji podržavaju djelovanje skupine PKK, te zabranu rada ovih skupina u navedenim zemljama. Osim toga, nedavni čin paljenja Kur'ana sa policijskom zaštitom pred turskom ambasadom u Štokholmu je pojačao intenzitet tenzija i nesuglasica između Turske i Švedske. Najmanje 95 osoba je ubijeno, a 225 ih je ranjeno u samoubilačkom napadu na džamiju u sjedištu policije u Pešaveru na sjeverozapadu Pakistana. Novi je bilans vlasti koje su utorak ujutro saopćile da strahuju da će pod ruševinama biti još žrtava. U ruševinama džamije protekle noći je pronađeno najmanje 9 tijela. Tokom jutra ćemo ukloniti posljednji dio srušenog krova da bismo mogli izvući još tijela, rekao je glasnogovornik hitne službe u Pešaveru. Vlasti su saopštile da su 27 poginuli policijski dužnosnici. Vlasti su također saopštile da se dio zgrade srušio i da se strahuje da su mnogi ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran Naser Kenan je reagirao na posljednja anti-iranske izjave američkog državnog sekretara Antony Blinkena i premijera cionističkog režima Benjamina Netanjahua na temu opasnosti pretvaranja Irana u nuklearnu velesilu i dodao: smiješno, ali stvarno, zločinci, kriminalci, odmetnici od zakona sada tvrde da su najveći zagovornici međunarodne sigurnosti. On je danas objavio tweet u kojem navodi: ministar vanjskih poslova prvog i jedinog korisnika atomske bombe u svijetu te premijer ilegalnog i privremenog cionističkog režima, posjednika jedinog atomskog vojnog arsenala u regionu Zapadne Azije, a da nije potpisnik NPT sporazuma, sjede na istom mjestu i upozoravaju na opasnost da bi Iran mogao biti nuklearna velesila, iako je Iran član Međunarodne agencije za atomsku energiju i potpisnik MPT sporazuma. Smiješno, ali stvarno, kriminalci i odmetnici od zakona tvrde da su najveći borci za međunarodnu sigurnost. Blinken je tokom posjete regionu danas obavio susret i nakon toga zajedničku preskonferenciju sa sionističkim domaćinom, premijerom Benjaminom Netanjahuom, gdje je rekao da je Washington privržen sigurnosti Izraela i Izraelčana, te da ta privrženost nikada neće biti promijenjena. Zapadne zemlje na čelu s Amerikom te cionistički režim posljednjih godina konstantno vode propagandni medijski rat protiv Irana na polju nuklearne tehnologije, optužujući Teheran da je nuklearna prijetnja regionu i svijetu. Iran u potpunosti demantuje ove smiješne i neosnovane optužbe. Teheran naglašava da je član Međunarodne agencije za atomsku energiju, da je potpisnik MPT sporazuma i da stoga ima pravo na posjedovanje cjelokupnog ciklusa nuklearne tehnologije koju koristi u civilne svrhe. Osim toga, iranski nuklearni kapaciteti su više nego u bilo kojoj drugoj zemlji svijeta mjesto inspekcija Međunarodne agencije za atomsku energiju. Nalazimo se u danima obilježavanja još jedne godišnjice pobjede islamske revolucije 43. po redu i ovim danima se održavaju razno razni kulturno-umjetnički programe. Već sutra sa radom počinje 41. internacionalni filmski festival Fežr, o čemu ćemo izvještavati u narednim danima, dok je kolegica Hanije Sultanpur pripremila prilog o posljednjem danu internacionalnog festivala teatra Fežr. Pogledajmo.
Istovremeno se održavanjem 41. međunarodnog teatarskog festivala Fađ i Tehranske ulice su postale domaćim teatarskim umjetnicima. 10. je dan održavanja 41. internacionalnog festivala teatra Fađ u Tehranu i nalazimo se pred programom svečanog završetka festivala. Ovog 10. dana je na sceni prikazano 13 predstava, 6 je igrano na pozorišnim daskama, a 7 je bilo ulični pozorišni izvedbi.
Do jučerašnjeg dana smo imali mnogo uličnih predstava na ovogodišnjem festivalu teatra Fejr u Teheranu. Bili smo na raspolaganju mnogim ljubiteljima, ali i slučajnim prolaznicima koji su sa velikom motivacijom i željom posmatrali ove predstave. Ove godine u našem odsjeku uličnih predstava imali smo 31 predstavu. Od toga 2 predstave su bile iz pozorišnih grupa iz Teherana, a ostatak se odnosio na predstave iz drugih iranskih gradova. Sve naše predstave su govorile o tekućim dnevnim problemima, izazovima i temama koje se analiziraju među stanovništvom, a predstave su bile u različitim žanrovima. Tu su i teme životnog okoliša i suše, predstave o odsjeku rata i narodnog otpora, kao i predstave sa društveno-političkim i socijalnim temama, odnosno temama koje se odnosi na svakodnevni život građana, jer u svakom slučaju ulične predstave i ulično pozorište je narodna predstava za narod i takva predstava mora da govori o odabranim temama koje se tiču svakodnevnog života naroda, tih izazova koji se nalaze pred njima.
Danas su na sceni bile predstava Bespomoćna Liza iz Ruske federacije i predstava Bez domovine iz Brazila, dok je ulični teatar ugustio predstavo Acetaminofen, koja je, kako pokazuju rezultati, dobila velike simpatije među gledateljima.
Ove godine sam imala priliku da pogledam gotovo sve predstave uličnog teatra. To sam uspjela postići jer je većina ovih predstava bila na repertuaru poslijepodne ili predvečer, tako da sam uspjela da poslije škole odvojim vremena da ih pogledam i uživala sam. To je bilo posebno iskustvo za mene. Osjetila sam da ove ulične predstave daju lijepu atmosferu gdje god da su na repertuaru i gdje god da se izvode.
Ono što sam primijetio u predstavi Bespomoćna Liza je da se radi o folklornoj i ljubavnoj temi, što je za mene bilo izuzetno iskustvo. Zadovoljan sam što sam pogledao ovu predstavu. Cijela dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, čak i balkonske prostorije. Jasno je da dobro je prihvaćeno strane publike. Generalno, mislim da su ovi posljednji dani festivala teatra pružili nezaboravno iskustvo mnogim posjetiteljima i da je festival pogodio u centar sa ovogodišnjim predstavama i temama.
Prema ubjeđenju pozorišnih kritičara i stručnjaka ovog sektora, mnoge predstave, kako pozorišne, tako i ulične, ove godine su imale veliki kvalitet, što je publika prepoznala. To je glavni razlog zašto je posjećenost ovogodišnjeg festivala Teatra Fajr u Tehranu bila toliko velika.
Hanije Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Grupe građana njemačkog Nürnberga su izašle na ulice protiveći se slanju njemačkih modernih tenkova Leopard 2 u Ukrajini. Demonstranti su u rukama nosili plakate s natpisom "Mi smo crvena linija", tako da su na ovaj način pokazali protivljenje odlukama njemačkih vlasti o slanju tenkova Kijevu. Berlin je saopštio da će Kijevu staviti na raspolaganje 14 komada tenkova Leopard 2.
Put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušaoci, ponovo smo sa vama u još jednom dijelu iz serijala Put prema svjetlosti, u kom nastavljamo sa tumačenjem ajeta iz časne knjige Kur'an i Kerima. Pa krenimo odmah sa 60. ajetom sure El Enfal.
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje i druge osim njih. Vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovu putu potrošite, nadoknađeno će vam biti. Neće vam se nepravda učiniti.
U ranijim emisijama smo istakli da su oni među vjernicima koji su prekršili sklopljeni ugovor i koji su bili na strani mnogobožaca grada Meke i planirali su urote i zavjere protiv muslimana. Zato je poslaniku bilo zapovjeđeno da i on prekine ugovor sa njima. I u ovom ajetu Allah Dželešanuhu se također obraća poslaniku i muslimanima, naglašavajući da vojnu spremnost islamskog svijeta mora biti tako velika da svaki spomen nevjernicima zada strah u srce, da se ne bi osudili ni pomislili na napad na muslimane. Muslimanima je naređeno da koliko je moguće pojačaju svoju vojnu snagu kako bi odbranili vjeru, islam i njene sljedbenike. Također, neophodno je i vojno opremanje muslimana kako bi u svakoj prilici mogli odgovoriti neprijatelju i time ojačati svoju odbrambenu moć. Za iskrenu borbu na Božijem putu Allah Dželešanuhu će nagraditi svakog roba. Znači, muslimani trebaju u svakom vremenu i periodu biti spremni na neprijateljske napade, jer je kasno misliti na vojne opremanje onda kada nas napadnu. Muslimanska vojna snaga zaplašit će nevjernike i oni neće smjeti pokrenuti napad protiv muslimana. Borba na Božijem putu i ulaganje imetaka u tu borbu je hajr djelo, i Allah će takvim osobama namiriti njihove troškove i pored toga obezbijediti im lijepu nagradu.
Na redu su još tri ajeta iz sure El Enfal, a riječ je o 61., 62. i 63. ajetu.
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
Ako oni budu skloni miru, budi i ti skloni, pouzdaj se u Allaha, jer On uistinu sve čuje i sve zna. A ako htjednu da te prevare, pa tebi je doista dovoljan Allah, On te podržava svojom pomoći i vjernicima. I On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio. On je zaista silan i mudar.
Nakon prošlog ajeta koji je potencirao na nužnost vojnog opremanja muslimana kako bi se vjernici mogli suprotstaviti svim vrstama neprijateljskih uruta, ovaj ajet kazuje da vjernici ne bi trebali pribjegavati vojnoj sili ukoliko nevjernici miruju i ne žele sukobe. Sve ovo je radi sprječavanja neprijateljskih napada, a ne u cilju napada muslimana, jer ako neprijatelj ne želi sukobe i krvoprolića iskaže svoju naklonost za postizanje mira, onda su i muslimani na osnovu ovog ajeta dužni da prihvate ugovor o miru. Allah ljudima naređuje da prihvate sporazum i da se ne boje ničega, jer On spašava svoje iskrene robove. Pa ako neprijatelj pokuša nauditi vjerniku, uzvišeni Allah je tu i On će vjernika spasiti neprijateljski urota i zavjera. No čovjek, musliman, mora pasti kako ne bi olako nasio na neprijateljske smicalce i potom ostao poražen. Isto tako ne smije biti ni previše strog, a na svaki pokušaj za mirovnim rješenjem spora gledati krajnje pesimistično. Čovjek se u svakom poslu mora pouzati u Allaha Dželešanhu, koji je pravi pomagač i zaštitnik vjernika. Znači, muslimani uvijek moraju biti spremni za odbranu, ali nikada bez nekog razloga ne smiju napasti. Prema tome, Islam nije militantna vjera i preporučuje uspostavu mira i sigurnosti.
Cijenjeni slušatelji, na kraju današnjeg priloga Put prema svjetlosti poslušajmo i 64. ajet Kur'anske sure El Enfal sa prijevodom i komentarem.
Ja ejuhan nabiju hasbuka Allahu wa mani taba'aka minal mu'minin.
O vjerovjesniče, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede.
U ovom ajetu Allah Dželešanuhu se obraća poslaniku Islama, uvjeravajući ga da ne bi mogao sjediniti srca osoba koja su prije Islama bila u velikom neprijateljstvu, pa čak i da je potrošio cijeli imetak.
Uspostavljanje mira i prijateljstva među njima je bilo veoma teško, no Allah ih je pod sjenkom vjere Islama ujedinio, među njih ulio prijateljstvo i samilost, tako da su oni odustali od međusobnog neprijateljstva i priklonili se pozivima i preporukama poslanika. Ovo je jasan dokaz da čovjek nikada ne smije sumnjati u Allahovu Dželešanuhu moć, jer kada se nalazi u najtežoj situaciji pa tu spomene Boga, bit će spašen, a jedinstvo muslimana će pomoći u napretku islamske zajednice. Pod sjenkom vjerovanja Allah Dželešanuhu će spojiti i povezati ljudska srca i od njih će udaljiti mržnju i zavist. Ljubaznost, naklonost, prijateljstvo i jedinstvo su Božje blagodati i smatraju se pozitivnim oznakama pojedinca ili čitave zajednice. Islamski ummet mora biti jedinstven i pomoći svom vođi u napretku islamske zajednice da neprijatelji ne bi mogli ubaciti smutnju među njih koja bi ih odvela sa pravog puta.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Nakon odgovora palestinskog otpora na smrtonosni napad sionista na logor Dženin na zapadnoj obali, sionistički režim je donio odluku o masovnom naoružavanju jevrejskih doseljenika. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivoga, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. A danas ćemo govoriti o dešavanjima na zapadnoj obali pojasu Gaze u okupiranim palestinskim teritorijima. Naime, riječ je o masovnom naoružavanju jevrejskih doseljenika nakon odluke sionističkog kabineta. A vidjet ćemo kakve to posljedice sa sobom nosi i kako će se zapravo situacija dalje odvijati. Za početak pogledajmo uvodni prilog, a potom nastavljamo razgovor ovdje u studiju s našim gostom.
Ured premijera izraelskog rasističkog režima je saopštio da je bezbedonosno politički kabinet tog režima nakon trosatne sjednice donio odluku da, nakon posljednjih oružanih operacija palestinskih boraca i aktivista na okupiranim teritorijama, pojača sigurnosno-bezbedonosne mjere u ilegalnim doseljeničkim kolonijama na okupiranoj palestinskoj zemlji na zapadnoj obali rijeke Jordan. Bezbjedonosni kabinet u Tel Avivu je također donio odluku da se plombiraju sve kuće onih Palestinaca koji su učestvovali ili to uradi u budućnosti kako bi ih postepeno pripremili za hitno rušenje. Osim toga, usaglašeno je da će članovima porodica ovih palestinskih aktivista biti blokirani računi, prekinuta isplata mjesečnih primanja, zdravstvenog i penzionog osiguranja te druge socijalne službe. Isti ovaj organ apartheidskog sionističkog režima je usvojio odluku o olakšavanju uvjeta za izdavanje dozvola za posjedovanje vatrenog oružja za sve stanovnike legalnih doseljeničkih kolonija, odnosno jačanje oružanih snaga s ciljem jačanja intenziteta, hapšenja i pritvaranja Palestinaca, dok će biti ojačane aktivnosti ciljanih operacija lociranja oružja kod pripadnika palestinskih oslobodlačkih grupacija na okupiranom palestinskom teritoriju i njihovog razoružavanja. Dok su izraelski mediji, pozivajući se na glasnogovornika policijskih snaga apartheidskog režima, objavili da svako ko već posjeduje dozvolu za oružje, obavezno sa sobom u svim prilikama nose to oružje. To znači još veće naoružavanje stanovnika ilegalnih jevrejskih doseljeničkih kolonija na okupiranoj palestinskoj zemlji. Ova odluka je usvojena mnogo ranije, čak i prije oružanih operacija palestinaca u okupiranom Kucu, koje su bile odmazda na upad izraelskih vojnika u palestinski izbjeglički kamp u Dženinu, kada je ubijeno i ranjeno više desetina palestinaca. I ova posljednja dešavanja su bila samo izgovor da se navedena odluka sprovede u djelo. U dvije odvojene oružane operacije palestinaca, tačnije jednog 21-godišnjaka i jednog maloljetnog palestinca u okupiranom Kucu, likvidirano je 9 cionista, dok je 14 ranjeno. Ove dvije operacije su bile reakcija i odmazda na snažan napad izraelskih vojnika na kampu Dženinu, kada su cionisti ubili 9 i ranili 20 palestinaca. Ovo je pokazatelj da je palestinski pokret otpora uspio da postigne ravnotežu u nanošenju ljudskih gubitaka cionističkom okupatoru, što je jasna poruka izraelskoj strani da će u budućnosti, ako dođe do sličnih provokacija vojnih i policijskih snaga, biti i posljedica po cionističku populaciju na okupiranim palestinskim teritorijama. Stoga jedna od logičnih posljedica olakšanja procesa izdavanja dozvola i naoružavanja izraelskih doseljenika u ilegalnim kolonijama na otetoj palestinskoj zemlji će biti povećanje ljudskih žrtava u redovima tih doseljenika, jer za palestinsku stranu, nakon poraza projekta suživota i kompromisa, odnosno izraelskih pregovora o dvodržavnom rješenju u Palestini, ne postoji drugi izlaz do oružane borbe za vlastito ognjište. Kako stvari stoje, upravo ova solucija se masovno širi Palestinom, a kako se moglo primijetiti u oružanom napadu ispred doseljeničke kolonije Silvan, godišnja doba među dobrovoljnim učesnicima u ovim palestinskim oruženim napadima na okupatorske snage i ilegalne doseljenike je znatno opala, jer i tinejdžeri pa i maloljetnici od 13 godina posežu za oružanim napadima na cioniste. Ovo znači da je znatno veći broj Palestinaca spreman da se uključi u ozbiljniju, pa čak i oružanu borbu protiv cionista. Statistika pokazuje da cionistički režim povećava kapacitete ilegalnih doseljeničkih kolonija na okupiranoj palestinskoj zemlji, kao i broj ilegalnih jevrejskih doseljenika u njima, zbog čega će u praksi doći do produžetka okupacije ovih teritorija i uzurpacije palestinske zemlje, a osim toga svakodnevno se povećava broj doseljenika pod oružjem. Svi ovi slučajevi pokazuju da je odluka o lakšem i bržem naoružavanju stanovnika ilegalnih doseljeničkih kolonija donesena na zahtjev tih doseljenika, ali i cionističkih vlasti, jer oni na sve načine žele da ojačaju i ustabile svoju okupatorsku vlast na otetoj palestinskoj zemlji, što bi praktično značilo nastavak okupacije i poraze svih mirovnih napora i razgovora o dvodržavnom rješenju palestinskog pitanja. S druge strane, Palestinci su nakon potpunog poraza projekta suživota ili kompromisa sa cionistima shvatili da im ne preostaje ništa drugo među opcijama do oružanog otpora i odbrane ognjišta i domovine, što zapadno obalu rijeke Jordan stavlja na kolosijek sudbonosne bitke, znajući da množenje bilo kojeg broja ili opcije sa cionističkom nulom neće imati nikakav pozitivan rezultat veći od nule.
Zahvaljujemo kolegi Atilu, a s nama je danas ovdje u studiju gospodin Mosadek Mosadekpour, politički analitičar s kojim ćemo analizirati ovu temu. Gospodine Mosadekpour, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Hvala vam, ja sam vam zahvaljujem.
Za početak nas zanima, dakle recite nam, dajte nam svoj komentar na posljednje dešavanje na okupiranim palestinskim teritorijima nakon izraelskog zločina i nakon odgovora palestinaca. Dakle, dvije oružane operacije palestinaca.
Hvala vam. Ja nazivam srdačne salame vašim gledateljima. Pa da, vidite, kada govorimo o ovoj situaciji, možemo jasno reći da je situacija pogoršana. Nakon što su cionisti uradili ove neke stvari, osjetili su da mogu da urade nešto što se desilo u Dženiju, da izvrši jedan opširni napad. Radi se o jednom palestinskom izbjegličkom logoru, jedan od najvećih. I većina stanovništva su zapravo omladina, ona stara generacija kada je Palestina okupirana. Vidjeli smo da oni postepeno umiru, da sada nove generacije tu. I sada cionisti smatraju da postepeno će palestinsko pitanje pasti u zaborav i da mlade generacije neće imati ništa na tu temu. Međutim, vidjeli smo da je mnogo toga urađeno putem medija, putem društvenih mreža i tako dalje. Međutim, vidjeli smo jer kada govori se o cionističkom društvu, on su na ovaj način i na ovaj način pokušao da to uradi, da se zaborave identitet, nacionalne vrijednosti, vjerske vrijednosti i tako dalje. Međutim, u praksi vidjeli smo da nije tako. Nije se to desilo što su oni planirali. Jer zaista ove operacije, ono što su radili, zapravo pojavila se jedna grupacija koja je zapravo novoformirana grupacija koja gnijezdo lavova. Većinom su to omladine od nekih 10, 12, 15 ili 20 godina i nisu povezani ni sa jednom drugom palestinskom oslobodačkom grupacijom. Oni su, otprilike da tako kažemo, nezavisni i sada oni osjećaju, cionisti osjećaju da su u opasnosti. Ne znaju zapravo šta je ta opasnost, u kojoj to je opasnosti. I vidjeli smo da su zbog toga posegli ka određenim operacijama i zbog toga sada cionisti strahuju. Znači, palestinski omladinci napadaju. Cionisti su prije toga izvršili napad na Dženin, jedan masakr su počinili, pokušali su nametnuti strah za među lokalnim stanovništvom, međutim bili smo i su reakcije. Ali opet, kakve su reakcije? Opet je ispalo suprotno ono što su cionisti smatrali. Oni su smatrali da mogu snagom, dobro naoružanim vojnicima, policijom, tako dalje, vratiti šta god požete. Međutim, vidjeli smo da ne. Jer u jednoj od ove operacije vidjeli smo da u tom logoru, palestinskom izraelskom logoru, vidjeli smo da je zapravo jedna osoba izvela napad na grupu cionista i da je likvidirao 6 ili 7 osoba tamo. I znači, vidjeli smo da je odmah se pojavila ta negativna medijska reakcija među u cionističkom društvu. Znači, te šehadetske operacije boraca, palestinskih boraca za slobodu, boraca koji brane svoju domovinu, ognjište, svoje kuće i tako dalje. Vidjeli smo da cionisti nisu uspjeli da spriječe to. I upravo zbog toga oni sada su potrazi za time da prošire sve to, da znači povećaju broj napada, broj racija, a u svakom slučaju do sada smo viđali da su zapravo i Palestinci odgovarali na to, da su pružali odmazdu. Posebno sada vidimo da je omladina to radi. U svakom slučaju, da, odgovorili su, jer pogledajte, za cioniste je sada to bilo skupo. Velike osude su, pa čak i od onih zemalja koje podržavaju izraelski režim, vidjeli smo da oni nisu uspjeli da to skrive, znači nisu mogli otvoreno da podrže izraelski režim zbog tog napada i ubijanja 9 ljudi u Dženinu. Nisu uspjeli da to spriječe, znači nisu čak i uspjeli da spriječe izbijanje tog oružanog konflikta i tako dalje. Čak i sada, analiza je u tome da sada vjerojatno će biti novih pritisaka. Ova vlada, koja je možda od najradikalnijih u toku historije postojanja ovog ilegalnog režima, oni su, da, istraživaju, opipavaju, da vidi šta, da, nešto ćemo raditi, nešto ćemo pokušati da prikrijemo, znači sve ono što radimo, da radimo na jehudizaciji Kuca, da sruše objekte, palestinske objekte i muslimanske i hršćanske, da rade na promjeni identiteta grada i tako dalje, demografske strukture i stanovništvo. Međutim, sada osjećaju da se suočili sa novim izazovima i zapravo ne znaju šta se sve desilo.
Vi ste rekli da su čak i Amerikanci na neki način osudili ove zločine. Kakve su općenito bile reakcije zapadnih i arapskih zemalja na izraelski zločin u Dženinu? A kako su bile njihove reakcije na operacije Palestinaca? I kralj Abdullah II. Je također se susreo s Netanjahuom i pozvao na smirivanje situacije. Da li će zaista doći do smirivanja?
Pa prvo da kažem vezano za reakcije kako arapskih zemalja, tako i evropskih zemalja. Zaista je to sramotno, to je toliko nisko, jer kada su cionisti napali na Dženin, kada su ubili 9 ljudi, ranili 20 osoba i tako, vidjeli smo da je jer oni cionisti su taj region zapravo pretvorili u pravu kupku krvi. Međutim, sve te arapske monarhije šutile su, Amerikanci su šutile, evropske zemlje, niko od njih nije osudio ovaj zločin cionističkog režima. Međutim, kada jedan palestinski mladić kao reakciju na to, kao odmazdu za ovo, kada je uradio ono što je uradio, vidjeli smo da su svi to osudili. Čak i Saudijska Arabija je to uradila, Emirati su to uradili, Bahrein, druge regionalne zemlje, pa čak i Egipat, pa čak i Turska. Jer pogledajte, oni su to osudili, taj napad. Rekli su da je to zapravo neko nasilje, oblik terorizma. Međutim, teroristički napad sinjskog režima, koji zapravo u potpunosti ima sve one koeficijente, sve one faktore, elemente koje zapravo čine jedan teroristički režim. Vidjeli smo da zapadne zemlje, regionalne arapske zemlje, monarhije nisu ništa govorile. A kada Palestinac to uradi, odmah se podiže glas. Međutim, sada što je jordanski kralj održao susret sa Netanjahom, Netanjahu je otišao u Jordan, ili ova pitanja i izjave glasnogovornika, razmjena pisama i saopštenja i tako dalje, to je sve zbog toga kako bi te zemlje, znači kada pozivaju na suzdržanost, kada pozivaju na jedan miran put, na dijalog ovo ono, da recimo dođe do formiranja dvije države, znači palestinske i izraelske države, znači to je samo da ne budu pod pritiskom svog javnog mnjenja. Znači, samo to imaju motivaciju, a ne da, recimo, brane palestinsko pitanje i Palestince. Međutim, u tajnosti oni se raduju u tome, znači možda čak šta više, možda oni čak cionistima govore uradite to, mi vama nećemo ništa raditi, slobodno radite šta god hoćete. Možda i to biti, jer oni kažu radite s Palestincima šta god hoćete i tako dalje. Stoga, zbog ovih stavova, reakcija, mi ne možemo to ozbiljno uzeti u obzir. Ja smatram da je jedna stvar koja se može tamo da smiri situaciju i da je to palestinski pokret otpora. Ako da Palestinci nisu pokazali reakciju nakon Dženida, bi vjerovatno bilo i drugih napada izraelskog režima na Palestince. 100% cionisti pojačali intenzitet tih napada, tih zločina, ubistava Palestinaca. Međutim, kada je došlo do ovih reakcija, kada je došlo do ova dva, tri napada, vidjeli smo da su se i oni uplašili. Pa čak šta više, njihove reakcije zapravo nisu reakcije u korist Palestinaca. To su poput krokodilskih suza. Znači, vidjeli smo da oni uopšte ne žele da pomognu Palestincima, žele da pomognu cionistima kako ne bi došlo do novih napada Palestinaca. Jack Sullivan je otišao tamo iz... Vidjeli smo da je Blinken zapravo boravio na okupiranim teritorijama i vidjeli smo da su nakon toga bili u Egiptu, čak što više i tamo su molili, preklinjali da Egipćani posreduju između Palestinaca tamo. I on je otišao tamo da kaže Palestince, izvršte, nemojte toliko vršiti, znači nemojte zaboraviti to, da se malo umire i tako dalje. Međutim, sada su reakcije većinom ka tome usmjerene. Ja mislim da jedina reakcija koja može zaustaviti Izrael zločine, jedini element, faktor koji može da zaustavi ovo krvopliče je pokret otpora Palestinaca i regionalni pokret otpora. Ja mislim da će situacija se smiriti, ali sve pod određenim uvjetima. Ako cionisti nastave ovakve operacije ili ako prekinu sa ovim zločinima, zasigurno i Palestinci neće pokazivati nekve reakcije i odmazde. Ali ako cionisti izvrše napade i oni kažu vi njih ušutite, ugasite njihov glas, a mi ćemo nastaviti sva operacija, onda Palestinci zasigurno neće šutjeti. I ja mislim da smirivanje situacije zavisi od toga šta će cionisti da urade.
Međutim, činjenica je da je cionistički kabinet donio odluku o naoružavanju jevrejskih doseljenika. Znači li to da će se sukobi pojačati i da će biti veća represija na palestinsko stanovništvo?
Pa vidite, ne možemo reći da će to biti veći pritisak, ali doći će do proljevane krvi. Međutim, ja smatram ako dođe do toga, ako naoružaju stanovnike ilegalnih doseljeničkih kolonija, mislim da će to biti još više protivno interesu izraelskog režima. Šta to kažem? Jer pogledajte, zapadna obala, ja mislim da su otprilike svi naoružani. Znači, čak i prije par godina vidjeli smo da je lider Islamske revolucije govorio o pitanju naoružavanja palestinskog stanovništva zapadne od rijeke Jordan, jer u pojasu Gaze znamo kakva je situacija, pa čak i u Kucu, čak i na teritorijama koje su okupirane 1948. godine, znači u regionu A ili Elif, znači tamo gdje su cionisti drže vlast i kontrolu, čak i tamo zapravo vidimo da je mnogi veliki broj Palestinaca zapravo upravo naoružani raspolažu tim oblikom oružja. Ne mora znači da to bude neka vatreno oružano. Njima je možda dovoljen jedan nož ili čakal, tako dalje. Vidjeli smo sa napadima, hladnim oružjem, čak što više uspjeli su da uguše neke izraelske napade i tako dalje. Stoga, ako cionisti pokušavaju nasiljem, oružjem da izvrše napad i pritisak na Palestince, ja mislim da Palestinci čak i sa manjom količinom oružja mogu da se okoriste tim čime raspolažu i da izvrše protunapad i da nanesu njima veću štetu. Ja mislim da ovo uopšte nije u korist cionista, jer koliko god oni žele da ojačaju napade, sa druge strane vidimo Palestince, tu su Palestince koji su zapravo pokazuju tu odmazdu, pokazuju te reakcije, čak što više vidjeli smo da, jer to govorim, to iz iskustva govorimo, znači historija to govori, znači koliko god su cionisti vršili represiju na Palestince, Palestinci su se jače i snažnije branili, pokazivali su reakciju i tako dalje. I zasigurno da je to historijsko iskustvo. I ja mislim da ovo što cionisti rade neće izaći na dobro ovaj Netanjahov kabinet, zasigurno će biti štetan, plaće veliku cijenu zato što on donose, čak šta više na međunarodnom nivou, izgubit će veliki broj pobornika, oni koji podržavaju, tako da je zbog pritiska svog javnog mijenja, slobodara svijeta i tako dalje. Znači, oni zvanično možda neće biti u mogućnosti da javno podržavaju cionistu u budućnosti. Zbog toga oni pokušavaju jezikom prijetnje, jezikom sile i nasilja i tako dalje da se ponašaju prema Palestincima, ali zapravo ja mislim da u tome neće uspjeti. Jer pogledajte, oni su poput recimo malih bombi, da tako kažemo. Znači, mi imamo jednu poslovicu gdje se zapravo kaže, znači, da se uvijek plaši, znači, mačku, kada vidite, kada je nepoznat, ima uvijek bježi od toga.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.